Book 2
55
55
Çalışmak
Robota
Meslek olarak ne yapıyorsunuz?
Kto vy za profesiyeyu?
Kocam doktor.
Mi çolovik? Лікар за професією.
Ben yarım gün hemşire olarak çalışıyorum.
Я працюю медсестрою на півставки.
Yakında emekli olacağız.
Скоро ми будемо отримувати пенсію.
Ama vergiler yüksek.
Але податки високі.
Ve hastalık sigortası yüksek.
І медстрахування дороге.
Ne olmak istiyorsun?
Kim ти хочеш колись стати?
Mühendis olmak istiyorum.
Я хотів би стати інженером.
Üniversitede okumak istiyorum.
Я хочу навчатися в університеті.
Ben stajyerim.
Я практикант.
Fazla kazanmıyorum.
Я заробляю небагато.
Yurt dışında staj yapıyorum.
Я проходжу практику за кордоном.
Bu benim şefim.
Це мій керівник.
Хоч arkadaşlarım var.
Я маю люб'язних колег.
Öğlenleri hep kantine gidiyoruz.
На обід ми завжди ходимо до їдальні.
İş arıyorum.
Я шукаю роботу.
Bir yıldır işsizim.
Я вже рік безробітний.
Bu ülkede çok işsiz var.
У цій країні є забагато безробітних.
Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.